sunt nuntii Latini Washingtonienses, qui in occidentali studiorum Universitate Washingtoniensi. Collecti sunt ar regitantur, hodie est vicesimus dies mensis Martii.
Vladimir Putin, quintum electus. Suffragiis popularibus in Russia latis, Vladimir Putin, quintum electus est praeses Russorum. In quo certamine, tres partes civium dederunt suffragia, quorum novem partes Putin tulit. Qui etiam gratior populo factus esse videtur, propter bellum, quad in Ukrainensis gerit. Ex altera parte, Americani negaverunt, comitia fuisse justa liberave. Cum obtractatores non nulli in carcerem conditi essent, vel eliter cohibiti, ne magistratum ambierent. Aemuli autem, qui maximi momenti habebantur, videlicet Eugenius Prigozhin et Alexius Navalny, nuper perierunt. Comitia habita sunt etiam in regionibus quas Russi ab Ukrainensibus vicerunt. Ipsi Ukrainenses, qui secundum leges comitia mense martio exiunte habituri erant, propter bellum popularia comitia praeter mittunt, atque imperium Vladimir Zelensky prorogant.
Bordes Pakistanianus abugnatus. Balugi latrones impetum vecerunt in Gwadar portum, qui situs est in Baluchistana provincia Pakistaniae. Baluchistani enam, qui libertatem sibi cupiunt, dicunt sinenses et Pakistanos et provincia offere divitias, quibus Baluchistani ipsi frui debeant, itque impetum factum esse in sede speculatorum Pakistaniorum et sinensium. Septem latrones interfecti esse referuntur. Difficultates Nigritanae, militare regimen Nigritanorum, quod non sine Russorum auxilio popularum formam rei publicae, mense Iulio everterat et milites Gallos expulserat. Dii saturni nuntiavit, se velle foides abrumpere, quo Americanis ligit intra Nigritanorum fines, castra pondere ad latrones reprimendos. Americani enam bina castra stativa ficerunt, undi a aeroplana automata miterent. Quae califactum islamicum et al-Qaedum et alios latrones per totum regionum debilarent. Difficultates inter Nigritanos et Americanos, ordae esse veruntur ex oranio, quod persae cupiunt e Nigritanis emere, et arma atomica sibi paranda.
Brasilia. In Brasilia, Marcus Antonius Frater Gomesius, qui imperator fuit exercitus Brasiliani, et Carolus de Almeida Baptista, qui prefectus erat militum aeriorum, testimonium in Jair Bolsonarum, prisinum praesidem, dederunt de coniuratione, qua Bolsonarus fertur voluisse rem publicam evertere, ne socialistae summam caperent auctoritatem, quam suffragia popularia iis iam tradidissent. Secundum testimonium, tantum classis navalis parata erat Bolsonarum adiuvare.
Haitia. In Haitia, Jacobus Cherizier, qui et Barbacoa epilator, ordini politico per WhatsApp rete sociale minatus est, dicent se scitorum an filii uxoresque eorum, qui rem publicam gubernare velent, in Haitia essent. Domus poro Francisci elbe, praefecti custodum publicorum, est die joves agensa. Ariel Henricus, tyrannis Haitiensum, nullu populari suffragio electus, in insula Sancti Ioannis manet, et quantulum cumque eius regimenis restat, in manus Machielis patrici poiver devenit. Concilium autem extraordinarium ad popularum formam rei publicae restituendum, cui secundum concilia comunitatis caribicae novus seligendus est magistratus, qui pacem in insulae imponat, nondum est constitutum, et latrones pergunt liberi grassari. Corius Mills, senator Floridanus, bis in Haitiam sua Marte helicoptero ingressus, 23 civis Americanos intergos in columnesque exaitie eduxit. Arresit Elisabetha, Britannorum navis a Europa Nigra, qui nomen Elisabetha, arresit die veneris. Incendium inimputator factum esse in machina ad aerem temperandum, decem nautae in volitudinarium delati, referuntur non esse vulnerati. Utraque navis a Europa Nigra et Britannica, parvum utilis putator fore in bello, neque defendit posse, sine auxilio Americanorum ag Britannica classis. Unam tantum possidet navum onerarium, quae arma frumentumque navi a Europa Nigrae subeditet. Nutre igitur al rubrum mare misa est, quae commercium ab Hutianis tuiatur. Numtiae Sinenses, anno praeterito, numere Sinensium numtias celebrantium est octava parte autus. Magistratus enum solliciti ne Sinae futuris civibus priventur, cunator juvenes ordari ut matrimonio coniugantur. Hoc autem anno, quipe qui set secundum sinicam astrologiam, annos dragones, itque Felix et Fortunatus, numerus infantium crescit. Space ex et satellite secreti, Dionarii Reuteriani divulgavero privatam societatam, ad caelum explorandum, space ex dictam, secretum classium satellitum parare, in caelum metendum ne qua gens posit quiquam Americanos celare. Nom satellites, quibus aliae gentes utuntur, pauci sunt et notas vias, per caelum metiuntur hori statutis. Etque adversarii possunt iliis temporibus vitare, nequid arcanum sub divo agant. Novi autem satellites Americani, quorum classis vocator clipeus caelestis, constat per multis parvis instrumentis, quibus omnia semper absuari possunt, neque potes tota classis uno ictu deleri. De intorum armis et domicis, indi novum misile in caelum miserunt, quod potes multa arma et domica fere, quorum unum quodque potest, suum designatum orbem excidere, ante hoc tempus, tantum quantor gentes videligit, Americani, et Russi, et Sinenses, et Galli, eam artem bellicam didigerunt. Kim Jong-un curam dirigit. Kim Jong-un, tyrannis Coreae Borealis, ipse Coracio Thraciae indutus, novum curum cataphractum sua manu gubernavit inter exercitia militaria, ut solet cum hortatus est milites, ut se perent ad bellum in Coreanus Meridianus et in Americanus Gerendum mense porro Januario, cum usit statuam quam posuerat in ea spe ut Coreae duae una per pacem concuriamque fierent, detrahendam. Quibus dictis gratias agamus auscultatoribus, curate ut bene valiatis.